Ja vecāki lasa, ja viņi izglīto sevi un bērns redz vecāku centību, tas ārkārtīgi atspoguļojas pašā bērnā.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā
Ģimenes studijā. Ģimenes studijā. Kā piekdienās ierasts, mēs aicinām kopīgi doties ciemos, un šoreiz es Agnese Linka tikšos un tuvāk iepazīšos ar Šteinu ģimeni. Lotte un Rihards, reiz būdami jauni latviešu studenti ar mācību stipendiju, devās uz ASV. Tur satikās, iemīlējās, un šobrīd jau ir divu mazu brašu meiteņu, Māras un Elzas vecāki. Dzīvojuši arī Rīgā, taču tad meklējot vairāk miera, pārcēlušies uz Riharda dzimtajām Cēsīm, kur nu ir pabeigta savas mājas celtniecība. Vienlaikus viņi ir pieredzējuši to, ko mēdz dēvēt par divi zem divi, jo viņu meitām ir pavisam neliela gadu starpība. Taču tas ir bijis apzināts solis, un lai arī nevienmēr ir viegli, tomēr Lotte saka, ka tieši bērna audzināšana ļauj mums tā pa īstam pieaugt, iepazīt sevi un virzīties uz aizvien labāku sevis versiju.
Man liekas, tāds pirmais galvenais fakts ir tas, ka mēs esam cēsnieki. Mans vīrs Rihards ir dzimis audzis cēsnieks. Es Cēsīs esmu ieprecējusies, bet nu, pat pērn mēs pabeidzām uzcelt savu māju. Mums ir divas skaistas meitas. Es pati esmu mārketinga speciāliste un mūsu mājā mums ļoti patīk lasīt grāmatas. Liekas, tā ir tāda esencīte. Pirmais, kas nāk prātā.
Es esmu Rihards, kā Lotte teica, esmu cēsnieks, un ar lielu prieku arī pārvācos atpakaļ, sanācis studēt dažādās pasaules vietās, arī esmu praktizējies darbos citur pasaulē, dzīvojuši esam arī Rīgā, bet mēs sapratām, ka gribas gan priekš bērniem, gan arī priekš sava pašu sirdsmiera dzīvot tādā mierīgākā vidē, klusākā vidē pie dabas. Tas mums visiem ir ļoti svarīgi, ka ir daba un miers, un tā arī mēs šeit esam nonākuši.
Cēsinieks, tas ir kāds laikam spēcīgs zīmols, tā var teikt?
Jā, es domāju, ka pēdējos gados tas ir tā ļoti nostiprinājies. Es domāju, tas ir saistīts gan ar to, ka es pats varu strādāt attālināti, un ka tas ir palīdzējis to stiprināt, ka daudzi, kas Rīgā ir dzīvojuši cēsinieki, tagad var apsvērt to iespēju pārvākties atpakaļ un strādāt, bet jā, vienmēr Cēsis ir bijis nedaudz tāds brands ar savu vēsturi un nozīmību Latvijas vēsturē un kultūrā.
Pēdējos gadus, man liekas, pat pārvākšanās uz Cēsīm, pat modes lieta.
Jā, pat man bija tas prieks pievienoties vietējo, kā viņi mēdz sevi dēvēt, importēto cēsinieku WhatsApp čatam. Un ir ļoti daudz radoši, interesanti cilvēki, kas, jā, ir gan kā ienācēji, gan kā vietējie, un man liekas, tā kultūras vide Cēsīs ir ļoti, ļoti spēcīga. Un tas ir tas, ar ko arī mēs, vismaz es personīgi, ļoti gribu vairāk arī iepazīties, jo mēs esam tādi cilvēki, kas no Cēsīm vislabāk pazīst visas pastaigu takas, visas meža takas, visus gaujas līkumus, un ar kultūru vēl neesam tik tuvās attiecībās, un labprāt iepazītos.
Es vēl varu piebilst, ka Cēsis mums vienmēr bija tas galvenmērķis, kur mēs gribētu dzīvot, bet es domāju, daudziem arī pašlaik nospēlē to lomu tas, ka ja cilvēki meklē savu to iespēju uzbūvēt māju, Rīga paliek dārga, Sigulda ir palikusi ļoti dārga, un tad nākošā tā loģiskais galvenmērķis ir Cēsis, no kura vēl var samērā sakarīgi izbraukāt Rīgu, bet arī šeit ir attālinātā darba iespējas, ir kopstrādes telpas, ir arī valsts pārvaldes telpa, kur nu, kopīgi var strādāt pirmā Latvijā. Jā, es domāju, ka šis ir daudziem tāda racionāla izvēle šais apstākļos, gan finansiālu, gan arī praktisku apsvērumu.
Jautājums tikai, vai Cēsīs vēl vispār ir uz kuriem pārvākties, jo es esmu visu sādus joku bildes redzējusi prizīrējumā platībām, cik tās ir pieprasītas un līdz ar to, cik interesants ir tas piedāvājums.
Jā, ar to piedāvājumu ir diezgan grūti, mēs ar vīru arī sanāk vismaz gadu, skatījāmies zemes gabalus, mājas, arī tad, kad mēs izlēmām pārvākties uz Cēsīm, pirms mēs esam uzcēluši māju, jo mēs vienkārši vairs nevarējām izturēt to skaļo Rīgu, un mēs meklējām īres dzīvokļus, un bija ļoti grūti atrast kaut ko tiešām mums piemērotu. Pusotru gadu nodzīvojām divos mazos divistap dzīvoklīšos.
Labs arī pievienojas mūsu sarunai.
Vārsi grib izgaudāt.
Kā sauc tevi?
Marusina.
Māra Šteina. Cik tev ir gadu, Māra?
3.
Kad tev ir dzimšanas diena? Kurā gada laikā?
Siltā vasarā.
Siltā vasarā, jā? Tas nozīmē, ka šovasar tev jau būs 4, jā?
Aprīlī, vai ne, Mārīt?
Jā.
Bet nu siltākā laikā gada.
Gada laika kļūst, jā, siltāk. Kā tu pavadi laiku savu?
Man daug ir mīri un spadoviniem.
Tu satiecies ar draugiem droši vien bērnu dārzā, jā?
Jā.
Kā sauc tavu bērnu dārzu?
Kā sauc tavu grupiņu? Lapsēni jūs esat?
Jā.
Nu jā, tad jau nav nekāda sagadīšanās, pat ka mums te ir trīs lapsas sarunu piedrenes. Un ko tev vislabāk patīk bērnu dārzā darīt?
Dazāties ar Tīnu.
Tīnai sveiciens. Tīna ir tava draudzene, jā?
Jā.
Un ko jums patīk spēlēt? Vai ar ko spēlēties?
Ar kaut kādiem basēniem, ar kaut kādām vaivām.
Pareizi.
Vai ar plastelīniem es
jūtu. Plastelīniem? Tulpojums arī bija vajadzīgs. Ko mamma un tētis varbūt var vēl par Māru pastāstīt?
Māra ir tāds ļoti uz emocijām. Viņa ļoti labi nolasa telpu un cilvēkus, man liekas. Un laiku pa laikam nāk klajā ar dažādiem nelieliem pareģojumiem par to, kas notiks nākotnē, un tad tas piepildās. Viņa ir ļoti intuitīva. Jā, Mārīt ir mūsu vecākā māsa. Viņai ļoti patīk likt puzles, viņai patīk princeses un rozā krāsa, un jebkas spīdīgs.
Tas nav melots, jo Mārai rozā kleita, skaista kakla rota, princešu kronis redzams ir matos, arī nu, kaut kas tur tāds skaists spīdīgs.
Mārīt ļoti labi raksturo arī to ar kontrastā ar viņas mazo māsu var redzēt, ka viņa ir tā ļoti uzmanīgi uz detaļām orientēta to parādā pūžļu interese, kā arī tas, ka, teiksim, tagad, kad mēs te sēdējām, viņa ēda sausiņu, un to sausiņu viņa sadalīja kaut kādos 20-30 mazos gabaliņos, pirms viņa viņus apēda, un viņa arī tā, viņa mizo mandarīnus, viņa viņus nomizo mandarīnus, sadala pa daļiņām un saliek visus rindā, un tā tikai, jā, viņa ir uz detaļām orientēta un uz kārtību. Bet vienlaiks viņa arī ir mākslinieka gēns, viņa ļoti patīk zīmēt, un reizēm kā jau māksliniekiem arī paliek nedaudz nekārtība.
Un kā sauc tevi?
Princese.
Princese, ne vairāk, ne mazāk, jā. Kā princesei vārdā?
Princese Elza.
Vadītu bandādu vāju.
Bandā tā patīk tev būt, jā?
Audzīta.
Un kā tevi sauc?
Audzīta.
Tevi sauc Audzīta?
Jā.
Jā, tā ir mūsu mazā Elza. Viņa ir enerģijas bumba. Mēs esam divi zem divi vecāki ar mazu vecuma starpību.
Cik tad meitenēm ir starpība?
Gads un 10. Un tajā brīdī, kad mazā māsa dzīme, es satraucos, jo Māra bija tāda ļoti emocionāla. Viņai bieži bija brīži, kad viņai vajadzēja izkliekties kādu laiku. Un es satraucos, kā ne būs. Un Elziņa piedzima. Pirmās 6 mēnešus viņa vienkārši gulēja ratos, kamēr mēs daudzījāmies apkārt pa pasauli. Gājām uz bērnu laukumiņiem, tikāmies ar draugiem. Un man likās, o, man otrais bērns ir tāds mierīgs bērns. Un tad viņa sāka kustēties un vairs nav apstājusies.
Cik tev tagad ir gadu?
Elza, princese.
Elza princese. Elzai princesei tagad 1. martā tieši paliks 2 gadi.
Ir nāriņām.
Elzai ļoti aktuāli tagad nāriņas un princeses, un mums ģimenē ir diezgan sarežģīti ar vārdiem, jo ledus sirds ir mīļākā multene meitenēm tagad, un māsa Māra grib būt vecākā māsa, kas ir Elza, un tad vienmēr sanāk sarežģīti, ka Elza ir Anna un Māra ir Elza, bet nu vismaz mazā māsa Elza var būt kāda princese, jo no sākuma viņa bija tas sniegavīriņš.
Un tas divi zem divi, tā bija tāda apzināta izvēle?
Tā bija apzināta izvēle, mēs zinājām, ka mēs gribam daudz bērnus, vairākus bērnus, un tajā brīdī...
Māriņa!
Māriņa, jā.
Jā, tas bija apzināts lēmums, lai mammai nevajadzētu atgriezties darbā, un es varētu palikt mājās ar Māru, jo viņa nebija gatava bērndārzam, mēs izmēģinājām, un tas bija diezgan tāds emocionāls un grūts stāsts. Mēs sapratām, ka tas mums būtu vislabākais risinājums, un mēs ar milzīgu prieku sagaidījām Elziņu. Grūtniecības periods ar mazu, kā latviski saka, todleris tekainīti, ar mazu tekainīti, ar lielām emocijām bija ārkārtīgi izaicinoši, un es teiktu, ka tas pēcdzemdību posms bija daudzreiz vieglāks. kā jūs teicat, Elziņa daudz čučēja un ļoti ļāvās visam. Un tad nākamā izaicinājuma atnāca tikai tad, kad Elziņa sāka kustēties un parādīt savu viedokli un raksturu. Tagad viņa ir atnākusi ar liels un mazs Biki Buku grāmatām, kuras mums ir jālasa katru vakaru, vismaz 10. Tu gribi, lai es lasu?
Jā, lai mamma tagad lasu.
Nokrita!
Nokrita!
Kā tur bija? Kas tur lielās māsas laišana bērnu dārzā neizdevās?
Mums vienkārši bija neveiksmīgā tieši pirmā adaptācija. Principā adaptācijas nebija, tas bija tas variants, kad personālam vairāk likās, ka ir, nu, tu ierodies bērnu dārzā, bērnu iegrūd iekšā, aiztais durvis un ej prom, un tā visiem būs vislabāk.
Aka, mamma, upa!
Pēc pusstundas man zvanīja tā pati audzinātāja un teica, nu, man šķiet, ka mums ir radusies kļūda, un Mārīte vēl ir pārāk maziņa, lai būtu bērnu dārzā. Nevis, ka varbūt tur bija kāda adaptācijas problēma. Un es arī pati nebiju gatava. Tad, kad gadu vēlāk es viņu palaidu, man arī bija grūti, bet tas jau bija pavisam citādāk. Tur bija izstrādāta adaptācija, bija izdomāts, kā tas viss izskatīsies.
Ko esmu, mamma?
Tā pirmā pieredze jums bija Rīgā, vai jūs jau bijāt šeit?
Mēs bijām šajienieši.
Cēsīs tāpat, kā visur ir rindas uz bērnu dārzu, nav tik varbūt izteikts un spiedīgs kā Rīgā, bet ir, un sanāca tā, ka mēs zinājām, kur būs mūsu māja, un mēs nevām priekšroku izvēlē bērnu dārzam, kas ir netālu no mājas, bet tur uzreiz nevarēja dabūt, un tad bija jābrauc kaut kā 3-4 km no Cēsīm, nu jā, un tur nebija tā labākā pieredze toreiz, un tad... Jā, pagāja tas gads, mēs dabūjām vietu šajā bērnu dārzā, un tad Elzai pēc tam vairs vispār nebija problēma, jo viens bērniņš jau ir konkrētajā bērnu dārzā, tad viņa viegli varēja tur aiziet un varēja aiziet jau uzreiz. Tad šajā bērnu dārzā mums, man liekas, ir vislabākās iespējamās audzinātājas Mārai un arī Elzai, tā kā tagad lieliski. Un Mārai gāja grūtāk, un vēl aizvien viņa reizēm raudējot uz bērnu dārzu, tāda emocionālāka, bet Elzai varbūt parauda, bet viņa iejūtas ļoti labi bērnu dārzā, kā zivis ūdenī.
Otrajiem bērniem laikam ir tā, vieglāk, ka viņi var jau sekot uz kaut kādu vīdi, kuru viņi kā bēbīši jau pieredz, tad, kad iet tiem lielajiem pakaļ, vai ne?
Jā, un noteikti palīdzēja arī tas, jā, ka mēs gājām ar viņu kopā pakaļ māsai, plus tas, ka viņa ir mentāli vairāk nobriedusi kā māsa, kas bija vēl tāds bēbīts, 2 gadi, 3 mēneši, kad viņa aizgāja, un Elze jau pusotrā gadā bija kaut kādā ziņā nedaudz nobriedušāka, tik tā, ka tā lielā māsa viņa bija pavilkusi uz augšu, viņa mācēja, man liekas, labāk runāt kā lielā māsa gadu vēlāk. Viņa patiešām bija ļoti gatava tam bērnu dārzam, un saudzītis saka, ka ļoti var just, ka Elze ir tā vecākā māsa, un ka viņa ir vienīgā grupā, kas tā izteikti runā un visu stāsta. Jo Elze ir tā, viņa vienu dienu izdomā kaut ko, ko viņa stāstīs, tad viņa... Tās divas lietas viņu visu laiku laiž uz āplu, un tad mēs domājam, vai tas ir labāk, ka viņi runā. Uztais vismaz kaut kādu troksni tajā grupiņā, kad tiem audzinātājiem nav tik vienmuļi, bet no otras puses mēs domājam, vai tas neapnīk, ka viņi visu laiku atskaņo tos pašus, tā kā divas lietas.
Tagad bieži vien arī tēti izvēlās bērnu kopšanas atvaļinājumus ņemt, vai jums šādas sarunas ar sievu bija un kā jūs sadalījāt to mājās palikšanas grafiku?
Sākotnēji jā, bija doma, ka es ņemšu arī ne uz Māru, jo mēs gribējām ar pirmo bērnu, ka Lotte vairāk paliek mājās. Uz Elzu bija doma, ka es tā kā varētu paņemt to bērnu kopšanas atvaļinājumu, bet tā, kad viņa atnāca, nezinu, vai tas ir tā kā moderni tā teikt vai ne, bet Lotte, man liekas, sajūtā ļoti lielu mātes instinktu arī, tā, kad Elza atnāca, un kaut kā tas vienkārši pagājis, jo es būtu bijis gatavs kaut kādu laiku iet, bērnu kopšanas atvaļinājumā varbūt ne visu to periodu, bet lai ļautu Lotei iet atpakaļ, bet viņai pat nebija tā, ka viņa rautos atpakaļ, jo ieslēdzās tas kaut kāds mātišķais elements. Nu, mēs jūtam arī atšķirību tajās mūsu audzināšanas metodēs un tajā, kā meitenes ir ar mums kopā. Es esmu vairāk tāds praktiķis, gan mājas darbos, gan visur, un meitenes ar mani arī ir ļoti praktiskas, bet viņas nevar tā emocionāli izlādēties un uzpildīties, un tāpēc ir svarīgi, ka tā mamma ir klātesoša nevis darbos, jo tā, ka viņas atnāk no tā bērnu dārza, viņām vajag reizēm izraudāties, lai visu izstāstītu, un ar mammu ir vieglāk. Un tāpēc, viss tas apstāv kopums, bet varbūt tu vēl var pateikt, kā mēs izdomājām, ka es neaizgāju uz bērnu kopšanas atvaļinājumu.
Jā, man patīk teikt, ka hormonu visu salika pa vietām. Jo es ar Māru arī mēģināju kaut kādas haltūriņas strādāt, visādus darbiņu vienmēr pie manis atnāk. Man ļoti patīk darboties un radoši izpausties. Un ar Elzi arī darbojos mārketingā, video montāžā. Elze man atļāva tajos pirmajos 6 mēnešos, kur viņa daudz čučēja, bet jā, es gribēju būt mājās, es gribēju būt pie savām meitenēm, un to es izjūtu ļoti spēcīgi. Tās mazās rociņas un visa tā zīdīšana un gan tāda milzīga mīlestība un ārprātīga enerģija. Gan randošā enerģija, gan vienkārši, man liekas, abos pēcdzemdību periodos negulēju vienkārši, man liekas, kādas 3 nedēļas, jo es naktīs man nāca idejas un teksti, un es rakstīju, un tad pa dienu es gāzos ārā un skraidīju pa pilsētu, un es nezinu, kur man bija tā enerģija, bet viņa bija, viņas bija daudz, un to es redzu kā to savu ieguvumu un savu mammas instinktu, ka man bija spēks visam.
Man liekas, ka Lotei nostrādā tas, ka bieži vien mamām ir tā, ka nu, tā kā tas darbs ir tas, kur viņas dabū to piepildījumu, to apriti nosīt vai būšanu sociālajā vidē, bet Lotei tas nav tik ļoti nepieciešams, jo viņa ir ļoti aktīva, viņa ir savas grāmatu klubiņš, viņa ir savi sociālie tīkli, kur viņa darbojās un uztur kontaktu ar citām mamām un līdzīgi domājušiem cilvēkiem. Attiecīgi, tev bija tās alternatīvas, tev nevajadzēja rauties uz to vietu finansiālu apsvērumu dēļ, tu varēji arī atrast to piepildījumu caur citiem kanāliem.
Jā, tā noteikti taisnība. Es atceros, ka tā man pirmā pieredze bija tāda, piedzimstot vecākajai meitai, manā draugu lokā nav bērnu. Tas pirmais pusgads ar pirmo bērnu man iedzīvojās tieši vientulības. Tādā sajūtā, ļoti lielā vientulībā, jo man bija sajūta, ka nu kā bērnu kopšanas atvaļinājums, tagad es tik iešu un redzēšu pasauli un tikšos ar cilvēkiem, bet pirmkārt bija Covid laiks, otrkārt visi mani mīļie bija darba un es kaut kā bišķīt aplauzos un tas bija tas brīdis, kad es visaktīvāk sāku meklēt citas mammas un arī sāku veidot, radīt, stāstīt stāstus Instagramā. Tieši bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā es uzaudzēju no kādiem 600 sekotājiem līdz tagad laikam 3000, man sako, un jā, ir redzējuši, kā manas meitas no maziem bēbīšiem kļūst jau par lielām meitenēm.
Kāpēc ir svarīgi šo saturu veidot ar to dalīties?
Man laikam jājautā pretī, kā var nedalīties. Tas man ir tāds iekšējais instinkts, man vienmēr nāk galvā teksti ar manām pieredzēm, un visbiežāk tad, kad es tos tekstus nopublicēju, viņi ir piedzimuši un redzējuši auditorijas, redzu, ka cilvēkiem ļoti rezonē, ka cilvēki atsaucās, viņi sāredz sevi tajā visā un arī man pretī dalās vai no savām grūtībām vai saviem priekiem un jā, kaut kā tajā komunikācijā ar citiem ir tā sāls un tur arī radās man ideja par grāmatu klubu, jo sapratu, ka es gribu veidot tās trešās vietas, kur būt. Kur būt ne tikai mamām vai darbiniekiem, kolēģiem, bet arī vienkārši cilvēkiem, kas grib būt kopā un runāt par lietām, kas viņiem ir svarīgas.
Tās ir mammas pārsvarā, kas pulcējas tajā grāmatu klubiņā?
Nē, es gan teikšu, ka tās pārsvarā ir sievietes. Es nesen tikos ar vienu galdaspēļu entuziastu un mēs taisnī smējāmies par to, cik interesanti, ka galdaspēļu pasaulē pārsvarā esot vīrieši, bet grāmatu klubu pasaulē pārsvarā, grāmatu pasaulē kā tādā pārsvarā ir sievietes. Bet jā, tas noteikti nav tikai mammas, man Instagramā seko vienkārši ļoti, ļoti brīnišķīgi cilvēki, kuriem interesē tas mans dzīves stāsts kā tāds, jo es nerunāju. Par tādām tehniskām lietām es nestāstu par podiņu mācību vai kaut ko tādu, bet es runāju par tādu cilvēcisku pieredzi, kontaktu, pieaugšanu, jo es noteikti piedzīvoju ļoti daudz pieaugšanas savā būšanā kā mammai. Grāmatu klubu sauc Grāmatu klubs Mums, un tajā es aicinu cilvēkus gan tos, kas lasa ļoti jau daudz, gan tos, kas ir kaut kā pazaudējuši lasīšanu un domā, ka viņiem tam nav laika, jo tas nekad nav jautājums par laiku patiesībā, bet par prioritātēm. Tas viss sākās ar to, ka es izveidoju lasīšanas izaicinājumu, kur katrs pats var izveidot noteikti savu mērķi, cik viņš grib izlasīt, teiksim, šajā vasarā, šajā ziemā, pavasarī, un sacensties savā starpā ar paveiktajiem procentiem. Tas nozīmē, ja tu gribi izlasīt 10 grāmatas un tu izlasi vienu, ar tevi joprojām var konkrēt cilvēks, kurš jau izlasīja tikai vienu grāmatu, un viņam izdodas izlasīt 10. daļu. Un man likās tā iekļaujoši, jo citādā grāmatu pasaulē ļoti bieži cilvēki, kas lasa 100 grāmatas gadā, tad ir tāda sajūta, ka ko tad es ar savām sešām? Bet man liekas, absolūti cienījami, ja cilvēks gadā var pieveikt 12 grāmatas. Grāmatu mēnesī ir ļoti, ļoti, ļoti cienījami. Un tāds bija arī mans mērķis, kad es atsāku aktīvāk lasīt, jo es arī biju viens no tiem cilvēkiem, kas bija pazaudējis to lasīšanu, lai arī tā bija centrāla manas dzīves daļa. Pat ne pirms bērniem, bet pirms karjeras. Augstskolas laikā bija pēdējais laiks, kad es lasīju. Un tad nākamais solis, kas man bija svarīgs, bija nevis runāt par grāmatu vai par to, kas notika grāmatā, bet par to, ko mēs piedzīvojam. Lasot grāmatu, ko tas mūsos raisa, kādas mācības varot mēs saklausījām un tad tajā dalīties. Tā kā jā, mēs tiekamies gan virtuāli, gan klātienē un es vadu diskusijas, kas ir ļoti vērstas uz to, ko mēs piedzīvojam un ko mēs paņemam no izlasītām.
Jā, mēs ļoti daudz runājam par to, ka bērni nelasa, jaunieši nelasa mūsdienās, pusaudžus nevar piespiest izlasīt nevienu pašu grāmatu un vienīgi laiki ir jāatvieglina, kāds vispār tikt ar tiem grāmatām. Bet tas pats jau patiesībā attiecas arī uz pieaugušajiem, tieši tā kā jūs sakāt, mēs to lasīšanu zaudējam.
Jā, es gribētu teikt, no sākums gāja tajā iekšā, ka es gribu būt paraugs savām meitām, jo man liekas, gan ar emociju, tādu menedžēšanu vai pārvaldīšanu, gan daudzām citām lietām veselīgu ēšanu, bērni nevis klausa to, ko jūs sakat, bet dara to, ko jūs darat. Un es gribēju, lai viņas redz mani ar grāmatu rokā, un lai viņām arī tas nāk caur paraugu. Bet man jāsaka, ka, teiksim, pēdējā gadā man ērtāk bija klausīties audiogrāmatas, ko mans meitas, protams, absolūti neuztver, ka mamma lasa grāmatu, kad austiņas ir ausīs. Un es teiktu, ka viņas man ir absolūti dabiski vienkārši izkonkurējušas, jo viņas lasa tāpat. Un man ir milzīgs prieks, ka viņas to dara, un es šobrīd vairs necenšos tik ļoti būt paraugs, bet vienkārši turēt viņām līdzi.
3 gadi un tas otrs.
Jā.
Lasa.
Protams, ka lasīt klasiski viņas vēl nemāk, mēs lasam viņām priekšā. Viņas ļoti uzstājīgi ierodas katru vakaru, katru ar savu lasām vielu. Ja nu gadījumā mēs neesam pieejami, tad viņas šķirst un skatās bildes. 3-gadniece Māra lasa priekšā māsai. Nu, lasa, cik viņi var izlasīt. Daudz grāmatas ir iegomētas no galvas, viņas atstāsta to, ko viņas atceras. Jā, pusotra gadniecē ir ļoti mīļas bikibuku grāmatas, kas ir mazie dzējolīši, un viņa skaita man līdzi, kad es viņus lasu. Jā, man liekas, mazu bērnu literatūrā ir jāpierod pie tā, ka grāmatas ir jāpērk tādas, kas patiks arī pašam, jo viņas būs jālasa uz riņķi neskaitāmi daudz reizes.
Elze zīmē labs un tētis tur arī.
Ļoti skaists
labs uzzīmējis. Pavidam brīnišķīgi, precīzi slaveno labs ir uzzīmējis. Jūs tiekat uz grāmatu klubiņu? Jums droši vien meitenes jāpieskat, vai ne?
Jā, mēs mainamies, bet es esmu tas, kas grāko visvairāk grāmatu lasīšanas ziņā. Bieži vien visādas grāmatas interesēmas viņas pasūda, bet tā man viņas arī paliek grāmatu plauktā, jo vienkārši darba ir tik daudz. Un tagad vēl ar māju, katrs brīvais brīdis, kas man bija, kas gāja ārā bruģēt vai taisīt savu pēdējos apdaras darbus vai čūnītes sataisīt vai dārzu. Kaut kādā es atgriezīšos pie grāmatām, bet tagad es jā, vairāk arī esmu uz podkastiem un audiogrāmatām orientēts, ja man ir tas brītiņš. Bet nu, ar meitenēm man ļoti patīk, ka es tagad eju katru vakaru manai Mārītei lasīt pirms gulētiešanas, un mēs lasām dažādu tautu pasakas, un es nevaru sagaidīt, kad es varēšu jau pieķerties kaut kādām lielākām grāmatām, ka viņas abas divas paaugsies. Zinu, man māsas vīrs savulaik viņiem ģimenē bija tāda praksa, ka principā meitenes saskrien pa gultām un tad tētis paņem vienu lielo grāmatu, vai tas ir Harijs Poters, vai tā ir Brāļa Lauvas sirds, mums ģimenē ļoti iecienīta grāmata un vienkārši pa nodaļai iet cauri. Un tad es domāju arī, ka tā es atsākšu lasīt, man pašam ļoti arī patīk bērnu grāmatas un man liekas ļoti daudz, ko no tā var gūt un tā kā es domāju, es nevaru sagaidīt, ka tas atgriezīsies.
Lapsa gatava! Māra, kāda ir tava mīļākā grāmata?
Pavārs un Annu.
Ledus sirds grāmatiņas kaut kādas tās
ņemot. Par Elzi un Annu, jā. Elzi, kāda tev ir mīļākā grāmata?
Lapsu.
Šitā?
Arī tev ir tuta un apsi un paneks.
Paneks, jā.
Vai jūs uz priekšu raugoties varat iztēloties? to, par ko daudz vecāki satraucas, mani bērni lasa nelabprāt. Es pieļauju tādu iespēju.
Man noteikti ir plāni B, ko darīt, ja tā notiek. Jo man liekas, ka tas bieži vien ir jautājums vienkārši par nepareizo literatūru. Man liekas, ka jebkuram cilvēkam var atrast grāmatu, kas patīk. Pat lielam nelasītājam vismaz reizi mūžā ir viņa liktenīgā grāmata vai grāmatu sērija, un es domāju, tieši tā pat ir arī ar bērniem. Ja bērnam patīk filmas, multenes vai videospēles, noteikti ir kāds stāsts, kas viņu uzrunā.
Tas nozīmē, ka visiem tiem daudzajiem bērniem, kuri nelasa un nelasa kategoriski, mēs vienkārši nemākam piemeklēt grāmatas.
Jā, tā varētu būt, un varbūt ir jāpazemina savi standarti, ja mēs sākam no nulles. Varbūt tās nav grāmatas tikai ar burtiem, varbūt tās ir mangas, varbūt tie ir komiksi, varbūt tie ir supervaroņi, jo nu kaut kur ir jāsāk, lai ielaustos tajā pasaulē, un arī tajā pasaulē pēc tam var pāriet uz tām lielajām nopietnajām burtu grāmatām.
Man liekas, bieži vien ir... Kaut kā tas galējībās mēs dzīvojam, ka vecāki pārdzīvo, ka bērns nelasa, un tad, ja bērns iet pie tā vecāka, nu ko tad man lasīt, tad uzreiz tev uzliek priekšā Grāfu Monte Kristo vai tur Karš un miers, jo liekas, nu tās ir klasikas, tas tak bērnam ir jāizlasa, bet nu viņi nepadomā par to, ka varbūt konkrētajā gadījumā jāpiemeklē kaut kas modernāks vai kaut kas nu pieejamāks, tā lai tu aizēji līdz tām klasikām, kas viennozīmīgi ir kaut kas ārkārtīgi vērtīgs un nepieciešams, bet varbūt šajā dzīves posmā tam bērnam tas nav pats pieejamākais. Un otrs, protams, ir piemēra rādīšana, un Lota to mūsu ģimenē ļoti labi dara. Un trešais, jā, es domāju, kaut kas no tām ir Lotas grāmatu kluba prakses vienkārši mūsu ikdienā jāievieš, ka bērni zina, ka viņi lasa un to iztēlu sev veido no tā materiāla, ko viņi izlasa, bet arī, ka pēc tam tas stāsts nebeidzas, tā kad tu esi izlasījis, ka tu vari aprunāties ar vecākiem par tām atziņām, ko tu esi guvis, un ka vecāki izrādīs interesi par to, kas ir bijis tas materiāls, ko tu esi lasījis, nevis vienkārši tu uzgrūdīs, un tad tu izlasīji, tad reku nākamā, ka jūs bišķi pārreflektēsiet par to, kas tad ir bijusi tā pieredze tev lasot šo grāmatu, lai radītu to sajūtu, ka tas ir kaut kas īpašs, un ka tas veido kaut kādu saikni, gan ar to pašu literatūru, gan arī ar tiem cilvēkiem tev apkārt.
Māsa ir opā, ja?
Mamma
un māsa grib tiem paņemt opā, divānā, iedomājies. Marīt, paldies tev, sirsni.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Šodien ģimenes studijā ciemojamies pie Šteinu ģimenes Cēsīs. Lotte un Rihards audzina divas meitas, Mārai ir trīs, bet Elzai gads un 10 mēneši. Izskanot viņu pašu izvēlētai mūzikai, mēs atsākam sarunu par to, kā abi savulaik iepazinušies.
Mums abiem studējot, mēs dabūjām iespēju pastudēt gadu caur stipendiju Amerikas Savienotajās valstīs Viskonsīnā, un principā tur mēs arī satikāmies pāri okeānam. Tur mēs mācījāmies gadu. Tad atbraucām atpakaļ, es pabeidzu studijas šeit, Lotte arī pabeidzu studijas šeit. Es mācījos vēsturi, Lotte mācījās žurnālistiku. Mēs sākām strādāt un kaut kā sanāca tā, ka es nosacīju no sākuma ar mērķi atbalstīt ģimeni, jo mana māsa ar ģimeni pārvērcās uz Beļģiju dzīvot un strādāt. Un es vienkārši tā kā ar domu aizbraukt palīdzēt viņiem iejusties, lai padarītu to sev tā kā liederīgu. Es tur arī paliku un arī izmācījos maģistrantūrā un tur es arī biju praksē Eiropas komisijā. Un jā, tad es tur 2 gadus nodzīvoju. Lotte pa to laiku bija tepat Latvijā attīstīja sevi savā studiju virzienā, kur viņa bija izvēlējusies ieguvus profesiju, un tad viņa strādāja žurnālistikā. Jā, 19. Gadā es atgriezos, un tad arī mēs sapratām, es sāku strādāt Latvijā jau tā pastāvīgāk, un kopš tās reizes sapratu, ka es te gribu palikt. 2 gadus nostrādājām un nodzīvojām kopā Rīgā, un bišķi vairāk kā 2 gadus, un tad arī 22. Gadā pārvācāmies uz Cēsīm, mukām no tās lielās pilsētas, no trokšņiem, ko mēs visur bijām jutuši. Bet mēs arī esam runājuši, ka kaut kādā ziņā, ja mums kaut kur būtu jāizvēlas dzīvot, cilvēki daudz kritizē vai reizēm pukst par Ameriku, bet mums patiesībā tur ļoti patīk galvenais nedzīvot lielajās pilsētās. Mēs dzīvojam tādā nelielā studentu pilsētiņā, nu nelielā priekš ASV standartiem ap 90 000 cilvēku, un mums tā kā ļoti patika tur. Un, mēs negribētu atstāt Latviju, mēs šeit gribam dzīvot, bet ja kādreiz, tas tāds mūsu sapnis, ja kādreiz mēs atkal varētu aizceļot laika mašīnām būt jauni, tad tā ir tāda pieredze, ko mēs labprāt atkārtotu, padzīvot tajā ASV, tajā studiju vidē, jo tā bija tāda īpaša pieredze. Vēl pa vidam ir bijuši ceļojumi. Es esmu strādājis kā brīvprātīgais, esmu bijis Moldovā, caur to esmu mācījis angļu valodu bērniem. Un tā kā mēs esam apgrozījušies, Lotte ir bijusi praksē gan apvienotajā karalistē, gan Maltā. Un es domāju, ka tam arī ir ietekme, teiksim, manā tajā izvēlētajā karjeras virzienā vai darbā, jā, profesijā ir tā, ka tas man ļauj strādāt attālināt pārsvarā, bet man ir arī iespēja nedaudz pabarot to savu iekšēju ambīciju, reizēm kaut kur aizbraukt, kaut kur noprezentēties, pamācīt citus, pamācīties pašam. Darbs dod to iespēju, un tad es varu 3-4 reizes gadā aizbraukt komandējumos un bišķi dabūt arī to pasaules elpu, bet vienlaikus sevi nenogurdināt un atbraukt atpakaļ un uzvilkt skriešanas kurpes, paņemt suni un aizbraukt pie gaujas un izskriet. Jā.
Es tieši gribēju jautāt par to, kā tā ārvalstu pieredze.
Mēs ļoti daudz ieguvām. Pirmkārt, es ieguvu vīru no savas brauciena uz Ameriku.
Bet tā bija nejauši tā satikšanās, vai jūs jau zinājāt, ka jūs divi latvieši uz turienu dodaties?
Mēs bijām trīs latvieši, kas tajā gadā saņēma konkrēto Dr. Sainz Galais stipendiju. Bet mēs nepazinām viens otru to brīdi, kad mēs devāmies uz Ameriku. Un mēs viens otru tuvāk iepazinām un iemīlējāmies tajā gadā, ko mēs tur bijām. Tā kā, protams, ka tās rožainās rozā brilles vēl vairāk paspilgtina to sajūtu par Ameriku. Bet es arī atceros, ka mēs ziemā sēdējām koju istabiņā uz grīdas, katliņā izvārījusi šalto zirņu biezupu. Un laimīgi stenādami ēdām, jo tā bija tā Latvijas garša, kas mums abiem bija. Un caur visu, ko mēs piedzīvojām ārzemēs, dažādās mūsu pieredzēs, mums tomēr nostiprinājās tā sajūta, ka Latvijā ir tā vieta, kur mēs gribam būt. Kur mums patīk būt, un mēs novērtējām gan tos plusus, kas šeit ir, gan mīnusus, un kaut kā, jā, nostiprinājās tā sajūta, ka mēs gribam būt šeit.
Ja jums būtu tāda jauno ģimeņu burvju nūjiņa, kādu vienu lietu vissvarīgāko, ko jūs gribētu uzbūt, lai varbūt mainītu vai pilnveidotu jaunu cilvēku, jaunu ģimeņu situāciju tieši Latvijā?
Vairāk bērniņu. Tas dzimstības jautājums ir tik bēdīgs un...
Kas tagad visiem ir uz mēles? Kā jums liekas? Kas varētu motivēt jaunus latviešus radīt vairāk bērniņu? Jo tur tie viedokļi ļoti karsti.
Jā, tāpēc ir grūti arī piemesties ar kaut ko savu. Es domāju, ka ir ārkārtīgi daudz tie mainīgie. Kopumā jau visā Rietumeiropā tā ir problēma. Globāla problēma, kurai vienkārši risinājuma nav. Es savā māmiņa burbulī ļoti daudz esmu dzirdējis tieši par dzemdību pieredzēm. Un tie stāsti reizēm ir diezgan dramatiski, diezgan nepatīkami un bēdīgi. Vai par zīdīšanas grūtībām un daudziem tādiem jautājumiem, kuriem noteikti vajag pievērsties. Bet es nezinu, vai tieši tas attur jaunus cilvēkus no vēl bērniņiem. Man par to žēl, jo bērniņi ir tāda svētība.
Jā, tas ir ļoti komplekss tāds jautājums, ļoti grūti pateikt. Šī ir viena no tēmām, kas man ļoti interesē, un daļa no tiem podcastiem, ko es klausies, ir tam pieskārušies ne tikai tādā Latvijas kontekstā, nu, pārsvarā globālā kontekstā, un, man liekas, jā, tur ir ļoti daudz dzīves dārdzība, iespējams uz kaut kādam nospēlē to lomu, mājokļa nepieejamība, tas, jā, ka tas studiju laiks ir ievilcies, un, nu, viss tas sevis izprašanas un izpētīšanas un realizācijas laiks ir tik ļoti ievilcies, ka tu sasniedz to 30 gadu vecumu, un tad tev pēkšņi ir jāsāk domāt, ko darīt, un varbūt tu vēl neesi atradis to savu partneri, to otru pusīti. Tad vēl globālā, varbūt, nestabilitāte, gan ekonomiskā ziņā, gan arī mūsu reģionā ir īpaši. Nu jā, un viena tāda, varbūt, nezinu, ne nepopulāra, bet arī tas ir, es vēl vakar klausījos vienu BBC sarunu par dzimstības rādītājiem tieši. Un tur bija tas izaicinājums, kas ir mūsu paudze, kas iespējams iepriekš nebija, ka sievietēm ir ārkārtīgi izaicinoši atrast tās otras pusītes, jo standartā ir, protams, izņēmumi, bet tā vēlme ir, nu, atrast kādu ar nosacītu līdzīgu izglītības līmeni, varbūt pat augstāku, bet, nu, vismaz līdzīgu, un mūsu sabiedrībās, kur sievietes biežāk iegūst maģistra grādus un ļoti daudz ko sasniedz karjerā, bet neproporcionāli vairāk par vīriešiem, nu, tā kā vienā brīdī tiek izsmelts tas baseins ar tiem vīriešiem, kuri varbūt atbilst tām prasībām. Nu jā, un tas viss kopums ietekmē. Es pat īsti nezinu, kādi ir tie risinājumi, jo dzimstības rādītāji turpina kristies. Lai tu var apliecināt, ka es tā skumji vienmēr saku, nu, atkal jauns antirekords un esmu skumīgs par to. Ja nu savā būtībā esmu tāds nacionāli noskaņots cilvēks. Un
man, cēsiniekiem tā pienāks.
Nu, cēsiniekiem pienāks, jā. Nu, man vienkārši žēl par to skaisto kultūru un vēsturi, kas mums ir, kas, nu jā, ja to cilvēku nav, viss jau ir par demogrāfiju galu galā un ekonomiku, politika, tas ir sekundāri, galvenais ir tie cilvēki.
No malas viss kaut ko var padomāt. Un parasti vienmēr liekas, ka citur zāle zaļāka. Es šodien redzēju vienu ļoti labu video tieši internetā, kur bija rakstīts, vai iepriekš nebija vieglāk? Jā, bija, bet tagad man ir sajūta, ka es dzīvoju. Jo noteikti, protams, divi zem divi bija pamatīga pieredze, kad ir pēcdzemdību posms. Pirmais bija tāds, ka ir daudz enerģijas, un tad pienāca viens brīdis, kad bija absolūta bedra. Un es grūtniecības laikā arī dabūju pacīnīties ar depresiju un dažādām citām tādām lielām emocionālām bedrēm. Tā kā nav viss tikai saule un prieki. Un ir jāmācās, un to es laikam visvairāk tieši no vecākās meitas iemācījos, ko nozīmē pieņemt emocijas, jo viņai bija daudz, jo kā zīdēnim. Es mēdzu smieties, ka daudz runā par toddleru vai briesmīgajiem diviem gadiem, kad bērniem nāk ārā lielās emocijas. Viņai tādas nāca jau piektajā dzīves dienā ārā, un viņa mēdza kliekt un kliekt un kliekt, un absolūti nekas nepalīdzēja. Drīz vien man kļuva skaidrs gan instinktīvi, gan lasot dažādu savotus, ka viņai vienkārši vajag, lai es viņu uzklausu. Un caur šo praksi un šo pieredzi, ko es joprojām piekopju ar abām meitām, es iemācījos arī sevi uzklausīt un arī savu depresiju uzklausīt un palaist garām un palaist pāri. Tā kā ir bijis visādi, bet tā bērnu audzināšana, man liekas, tā kā tik daudz ko iemāca, gan par sevi, gan liek, jā, sakārtot galvu, lai būtu vislabākie vecāki saviem bērniem. Tā kā tāda pieredze mums ir bijusi.
Tas, kas palīdzēja tajā brīdī, kaut kāds atbalsts no malas arī?
Jā, noteikti. Absolūti atbalstu terapiju, atbalstu arī baznīcu, atbalstu arī brīnišķīgo pepmammu, kustību, kas mums ir Latvijā. Tieši ar vecāko meitu tas ļoti daudz ko man nozīmē, jo bija iespēja pieteikties bezmaksas pepmammas atbalstam, kas nostiprināja manī to instinktu, ka ar manu bērnu viss ir kārtībā, ka viņa nav slima, un viņai vienkārši ir ļoti daudz emocijas, un tur ļoti daudz var iemācīties par emocionālo audzināšanu un to maigo audzināšanu, kā viņa sauc. Un jā, es pati esmu gājusi terapijā 6 gadus ar pārtraukumiem, ar vīru esam bijuši pāru terapijā. Šobrīd, kad ir kaut kāda dzīves izaicinājuma, mēs arī vēršamies pie savu mācītāju. Mēs esam Cēsu svētā Jāņā luteraņu draudzes locekļi. Un jā, noteikti nepalikt vienam tajā visā. Un atbalsta ir ļoti daudz, ir vienkārši jāzina, kur prasīt, uz kuru pusi skatīties. Man liekas, ir ļoti daudz iespēju.
Man kolēģis arī stāstīja, ka jūs no dzemdību nobils piedalījāties ģimenes studijā, ja?
Jā, Elza bija 2 dienas veca tajā brīdī, kad es piedalījos intervijā vēl savā pēcdzemdību halātā, skaistākajā halātā. Bet jā, es ļoti, ļoti atbalstu dalīšanos un ar tādu mērķi arī Instagramā stāstu par savu dzīvi. Mans mērķis nekad nav bijis mēģināt kaut ko nopārdot, bet man liekas tieši vietā, kur cilvēki stāsta viens otram arī tos savus grūtos stāstus, ir vislielākais kontakts, vislielākā glābšana kaut kādā ziņā. Mēs kļuvām par kristiešiem pirms laulībām. Man liekas, tas daudziem ir tāds, ka viņi iziet to kristietību un iesvētību kursu un tad apracis baznīcā un pēc tam vairs baznīcā īsti neparādās. Un mēs sapratām, ka mēs gribam turpināt to ceļu. Un pie mums reiz mēnesī sanāk neliela draudzes vakari, kur arī mēs diskutējam, kas arī lielā mērā ir iedvesmojuši to, ko es daru grāmatklubā. Jo es uzskatu, ka iespēja satikties, iespēja kopā pārunāt kaut kādas tēmas un pat kaut ko tādu dziļu un sirdi skarošu ir jādod visiem, ne tikai, kā es iepriekš minēju, māmiņas, bet arī kristiešiem ir šī kopienu būvēšanas prakse, kas mūs ļoti ir uzrunājusi un kāpēc mēs tur esam.
Vēl viena tāda lieta, kas varbūt mums nav tā izteikti tipiski, kā varbūt citiem, lai gan mūsdienās jau tie darba sadalījumi mainās. Teiksim, mūsu ģimenē es esmu tas, kurš taisa ēst. Principā es taisu vienmēr ēst un es esmu tas, kas loka drēbes noscīt un mazgā drēbes un ļoti patīk. Es esmu tāds ārkārtīgi uz produktivitāti un rosību vērsts un tāpēc es visu laiku rosos. Es īsti neapsēžos nevienā brīdī, varbūt tajos brīžos, kad es būtu varējis apsēsties, lai palasītu. Es vai nu tur kārtoju drēbes uz mazgāšanu, liek mazgāties, tad es viņus loku. Tad taisu ēst tīru māju, nu tā kā man ļoti patīk tās praktiskās lietas.
Vienlāk... Tas, kas normāls cilvēks visus nogurdina,
jā, man ļoti patīk. Tīpaši es varu uzlikt kaut kādas tās pašas audiogrammas vai podcastus, varu paklausīties. Es esam kolēģiem runāju un viņi tā kā pasmējās, bet tā ir. To jebkurš vecāks varēs pateikt, ka kaut kādā ziņā ar maziem bērniem sarežģītāks darbs ir palikt ar viņiem mājā un viņus pieskatīt, tāpat ir atpūta, iet uz darbu un tad man prasa kolēģi, kā tev varbūt iekrājas tik daudz atvaļinājumus? Un saku, no, man patīk būt tajā vidē, jo reizēm nu, bērni nogurdina. Līdz ar to jā, tas arī ļauj bišķi atslēgties tajos praktiskajos darbos no emocijām un bērnu un pārdzīvojumiem tā nedaudz atslēgties.
Bišķi bīšana arī jau praktizēja?
Nē, to es vēl... Nē, nu es māku tā ļoti pamata bīzi uztaisīt, ko vienmēr te, kad es Lotte ir kaut kur prom darbos vai citur, es no rīta satājos un tad es eju uz pakaļmārai un es redzu, ka audzinātā ir pārpinusi, jo viņa ir apžēlojusies par mani un Māru.
Es nezinu, es neuprasīju sākumā, bet ko jūs tad kādā jomā vai nozarē jūs strādājāt?
Es esmu valsts pārvaldē strādāju.
Bet jūs strādājat visu laiku apmēram?
Nē, es braucu divas dienas reizi nedēļā uz Rīgu, tāpēc arī Cēsis tādā ziņā ļoti izdevīgas, jo mums ir vilciens, kas izbrauc 6:50 Rīgā rīs pēc 8:00, samērā ātri aizbrauc un kā pēc darba es jau esmu ap 7:00 mājās tajās dienās, tā kā nekas baigi traks, tas nav, katrā ziņā zinot, ka principā Rīgā dzīve būtu tikpat sarežģīta vai vēl sarežģītāka tajās dienās, ka būtu jābūt bērnus izvedāt pa bērnu dārziem un pēc tam ar mašīnu aizbraukt uz darbu vai sabiedrisko transportu, tas būtu tikpat ilgi galu galā kā no Cēsiņa to izdarīt.
Mēs varam bērnus Raguviņās aizbraukt.
Nu jā, un man māsa teica, es nevarētu pēc vidusskolas izdomāt, ko man iet mācīties. Viņa teica, iemācies to, kas tev patīk. Dzīvē tāpat viss nokārtosies un aizgāju mācīties vēsturi un tagad es strādāju noscīt pilnīgi citā tādā nozarē, strādāju ar finansēm, ar datiem, ar risku plānošanu un izvērtēšanu. Manuprāt, tas arī ir tāds mācības stunda vecākiem, ka nevajag spiest uz bērniem, kad viņiem ir jāmācās, nu, tīpat tās pelnošās profesijas. Galvenais bērniem ir iemācīties mācīties. Tas ir, manuprāt, vissvarīgākais. Patikt mācīties, iemācīties kā mācīties un arī izjust to, ka tev patīk mācīties, un tad tu vienmēr varēsi iemācīties kaut ko jaunu, jo nu, mūsdienās neviens nekad nepaliek tajā pašā profesijā, kuru viņš ir izmācījies, vienmēr ir jāpilnveido sevi, un es esmu tāds arī piemērs, ka mācies to, kas tev patīk dzīvē, nokārtosies viss galvenais. Esi čakls kārtīgs, un tu vari jebkurā brīdī pārprofilēties un darīt, ko tu vēlies.
Te jums ir lielais bilžu albums, jā?
Viņš
gan pēdējos divus gadus nav atjaunāts. Kur mēs pārcēlām uz Cēsim, tur mēs esam palikuši. Rekur Māre gadiņš.
Mums ir viena ļoti laba tradīcija, ko nevar īsti parādīt tieši radio pārraidē, bet visas video, ko mēs filmējam ar bērniem un mums un mūsu dzīvi, mēs filmējam horizontāli, jo Lotte katra gadā izskaņā apkopo video, un tad nākošā gada sākumā uztaisa tādu gada filmu mums aptuveni 14-15 minūtes garu, kas ir tāda hronika par to, kam mēs esam bijuši visu gadu laikā cauri. Tad 1, 2, 3 sekundes no konkrētas dienas, dažas dienas tiek izlaistas, tur nav tā, ka jābūt visām pārstāvētām, bet man liekas, tas ļoti labi parāda pirmkārt to, kā mēs esam auguši, gan tīri fiziski, gan mentāli, un kā tie mūsu projekti ir attīstījušies, teiksim, šī māja, kurā mēs tagad esam, vai dārs. Un tas arī ir kaut kas, ko bērni varēs mantot un priecāties par to, ka nav tā, ka vecāki atstāja tur 50 albumus vai vienkārši neizšķirotu bilžu katalogu, tur mākonī samestu. Ja viņas gribēs, protams, viņas arī tās bildes varēs apstīties, bet viņas domā, ko mēs tieši darījām 23. gadā, 2023. gadā, viņas vienmēr varēs atvērt to filmu un apskatīties. Tā ir tāda forša lieta, ko mēs darām.
Pirms tam jūs teicāt, ka jūs kaut ko uz laiku ielabojat un darat, tad daudz kas ir tāpēc pašu rokām?
ārpusē, jā, principā iekšu mums sataisīja brigāde visu, bet, protams, mēs arī paši iesaistījāmies, kur varējām, bet jā, ārdarbi, apdarē, viss, kur nosacītī, mēs varējām ietaupīt, lai to māju uzcelt, to mēs atstājām un paši izdarījām, teiksim, terasi mēs paši sataisījām, visas jumta pārkaras dēlīšas sasatām apakšā, nojumei, tur tāds šķūnīts ir, to mēs visu sataisījām, nobruģējām mēs pilnīgi visu, kas ir ārkārtīgi laikietilpīgs. Nevar teikt, ka sarežģīts darbs, bet nu ir jāzina, ko tu dari, un tas ir vienkārši laikietilpīgi un smagi, un mēs pagājušajā gadā, es nezinu, kā es tam atradu spēkus tagad atskatos, to mēs mēnesi, es ar tēvu kopā ņēmāmies tieši ne tā kā vasarā, bet mēs to darījām no oktobra vidus līdz novembra vidum, tajā Slapdraņķī un augstumā mēs izbruģējām kāds 220 kvadrātmetrus, man liekas. Un tad dārzs, jā, dārzā mēs gribējām vienmēr, lai ir visa tā smuka labiekārtota teritorija. Dārzs jau izmaksā diezgan daudz to visu sataisīt, bet tad mēs sapratām, ka jā, stādus mēs varam nopirkt un uz to mēs nevaram ietaupīt, bet uz darbu mēs palūdzām saviem draugiem, kas Rainava arhitekta mums palīdzēt ar lielajiem darbiem, visu augsnes sagatavošanu, bet pēc tam jau tās pārējās lietas sastādīšanu, mulčēšanu, kaut kādu ugunskuru vietu sataisīšanu, to mēs visi paši nosedzām. Mēs spriedām, ka 23. Gads būs ļoti sarežģīts, jo tad tā māja tapu un mums nu, bija tas jākoordinē, bet mēs nevarējām iedomāties, cik sarežģīts būs 24. Gads, ka bija visi tie apdaras darbi un vēl paralēli bija ikdienas darbs, bērni un mājas iekšas iekārtošana, tad vēl visi āra darbi un kaut kā mēs to visu izdarījām un spējām. Un tas arī mums draugi iedeva dronu un Lotte pastāvīgi to visu filmēja un mums ir arī filmiņa par to sataisīta. Esam uztaisījuši tādu hroniku par visu, kas ir izdarīts, lai mēs varam atskatīties pēc 10 gadiem ar lieliem vēderiem, ka mēs gulēsim un slinkosim, cik mēs jaunībā bijām stipri un vareni, ko mēs varējām pabilt.
Mēs visu laiku sev sakam, ka šogad, nu, šogad jau būs mierīgi. Šis jau būs mierīgais gads, bet gan jau mēs kaut ko vēl izdomāsim.
Man izaicinājums ir vienkārši tas, ka vajadzētu beidzot atsākt normāli gulēt, jo reizēm es mēģinu noķert kaut ko iekavēto, kas man ir darbos palicis, ja es pa dienas kaut ko citu varbūt darīs. Tiksim, tagad bija mājas pagalma darbi, reizēm es izdarīju, tā man nav sanāksmes, tad es divas vai trīs stundas izskrienu ārā un izdaru kaut kādu darbiņu, un tad es vakarā vienkārši līdz kādai pusnaktī vieniem nokompensēju, un tagad es vienkārši to tā esmu turpinājis, un man vienkārši jāiet atpakaļ normālā ritmā, tā kā atgriezt dzīvi tādā ierastā ritmā, cerēt, ka meitenes gulēs labāk naktīs, jo viņas vēl aizvien Māra savos 4 gados vēl gandrīz vai nāk pie mums pa naktīm, un Elsa arī reizēm tā strāda rīdi, tā kā jebkurām vecākam ir skaidrs un jārēķinās, ka nu, miegs ir tas, kas cietīs.
25. Jums varētu būt atpūtas gads.
Mēs tā, protams, vienmēr ceram, bet neviens nezinu, kas...
Šodien ģimenes studijā tikāmies un iepazināmies ar Loti un Rihardu Šteiniem. Sarunā piedalījās arī Māra un Elza, bet par raidījuma tapšanu rūpējās Sarmīta Kolāte, Nora Mīcpapa un Esagnese Linka. Paldies, ja klausījāties un atgādināšu, ka šī, tāpat kā visas citas ģimenes studijas epizodes allaž dzirdamas arī populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, Latvijas radio ērtajā mobilajā lietotnē un viss labākais no mūsu satura rodams arī ģimenes studijas sociālo mediju kontos. Uz tikšanos un sadzirdēšanos!